Rumbulas industriālajā parkā kustības Brīva Ukraina Eiropā pārstāvi šodien noslēdz sūtījuma kravu Ukrainas armijai, kas ir vairāk nekā 100 tūkstošu eiro vērtībā. Palīdzības sūtījums sastāv no pirmās nepieciešamības precēm un ekipējuma, ko lūdz Ukrainas armija. Turpina Eleving Group korporatīvo attiecību direktors, viens no atbalsta iniciatīvas Brīva Ukraina Eiropā organizatoriem Artūrs Čakars.
Ir ziemai aktuālās preces, termoveļa, strāvas ģeneratori, krausim iekšā vedīsim divus lielos strāvas transformatorus. Tāpat tās sūtām termoredzamības iekārtas, dažādas optiskās ierīces, medicīnas preces, kas ir bez recepšu, viss, kas saistīts ar precēm pēc operācijas, pārsēji, fiksatoru, arī ķirurģijas aprīkojums un tam līdzīgi.
Kustībā pamatā darbojas cilvēki ar iepriekšējo pieredzi Latvijas zemesardzē, kas nodrošina kontaktus ar Ukrainas armijas brīvprātīgo vienībām un līdz ar to dod iespēju saprast, kas ir vajadzīgs, organizēt ziedojumus un tad bez starpniecības pēc iespējas ātrākā laikā nodot vajadzīgās lietas. Sadarbojoties ar Ļivas medicīnas korpusu, Azovu bataljonu, Harkivas artilērijas brigādi un citām Ukrainas armijas vienībām, kustība regulāri atbalsta ukraiņus ar dažādiem nemilitāriem ziedojumiem jau kopš 2014. Gada. Turpina uzņēmējs atbalsta iniciatīvas Brīva Ukraina Eiropā koordinators Kārlis Krastiņš.
Šis ziedojums neko nav tik atšķirīgs, vienkārši viņš pietiekami liels. Mēs esam pateicīgi un priecīgi, ka tas ir izdevies šogad. Pagājušo gadu mēs apmēram 30 kravas dažādas mazākas, bet regulāri esam sūtījuši uz Ukrainu. Tātad mēs to daram regulāri un mēs atšķiramies varbūt no citām labdarības organizācijām tieši ar to, ka mēs atbalstam un palīdzam Ukrainas armijai. Jo mēs uzskatām, tieši Ukrainas armija ir tā, kas var atbrīvot Ukrainu no iebrucējiem, nodrošināt mieru Ukrainā un, protams, Ukrainas armijas uzvaru nozīmēs arī Latvijas uzvaru un mazākus apdraudējumu līmeņus Latvijai.
Taču šī ziedojuma krava atšķiras ar to, ka tā ir visapjomīgākā. Ukrainas vēstniecības Latvijā padomnieks Jurijs Zaharčuks uzsver, ka konkrētajai kravai ir arī ļoti liela praktiskā vērtība.
Tas palīdzēs cilvēkiem frontēs, palīdzēs veikt militārās operācijas, glābs dzīvības un galvenokārt izsūtīs barbarus ārā no mūsu zemes.
Jau rīt, agrā rīta stundā, kravas mašīna uzsāks ceļu uz Ļivu, lai pēc tam tiktu nogādāt Ukrainas armijai frontes karstākajos punktos. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.